Türkmenistanın Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şugun kün hususi dermanxanalar yapıqlığına galyar. Dermanxanaların aprel ayında yapılmağının barlıqlar bilen bağlıdıq aydılıpdı, ama anıq sebepleri resmi derecede düşündürülmendi. Adam hukuklarını qoruyucuna jot quramatının maglumatında Livapta 40 çemesi hususi dermanxananın işinin vaqtlayın toxtadılmağının sebebi şeyle düşündürülyar. 2015-nji ýylyň aprel ayında Türkmenabat şehrinin merkezi ketelxanasında peshili dermany ulanmagyň netijesinde ýogulan 1968-nji ýylda doğulan Meret Durda adly şäheriň ýaşaýjysynyň garandaşlary welaýatyň kanuny goraýjy daralaryna ýüz tutup jogapkärler babatynda berk çäreleriň görülmegini talap etdiler. Şu sebäpli Salgyt departamentiniň prokuraturanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we sanitariýa epidemiologiýa stansiýasynyň işgärlerinden düzülen ýörite komissiýanyň Bahadırlarda, dermanxanalarda we Türkmenabadyň saglygy saklaýyş edaralarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde lisenziýasyz derman önümlerden satılmagynyň bir näçe faktynyň üstü açyldy diýip maglumatda bellenýär. Türkmenabatda hususy dermanxanalaryň ýapylmagynyň ideýany döwlet ýetişligindäki dermanxanalarda derman gyçylygynyň döräp başlanlygy, dermanlaryň bahasynyň hem ýokurlananlygy barada habar berilýär. Eferde adynyň tutulmagyny islemedik yerli ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna Ilkinji zerurlukdaky dermanlary şol sanda ýürek tamar keselerinden gant keselinden ejir çekenler üçin niyetlenýän dermanlary tapmak kyn. Käbir näsagalar döwlet ýetişligindäki dermanxanalarda özlerine gerek bolan käbir dermanlary hususy dermanxanalar bilen deňleşdirilende 10 esse gymmat bahadan almaly bolýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Hususy dermanxanalaryň ýapylmagynyň olaryň eýlerinde proses döredenligi habar berilýär. 20 aprelde Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň öňünde hususy dermanxanalaryň eýlerinden we olaryň garandaşlarından ibarat 400 çemesi adam ýygnandy. Olar häkimlige barýan ýoly 3-4 sagatyň dowamında böwetlep, gaçakçylykly dermanlaryň söwdasyna gatnaşygy bolmadyk dermanxanalaryň işlemegine ruhsat berilmegini talap etdiler. Bu ýere polisiýa çagyrylýar we wakanyň öň alyndy diýip najot Kuramasının maglumatında idiler. Bu maglumatı resmi çeşmelerden tasdiklap bolmady. Aprel ayında Livapta yine bir protest aksiýasynyň geçirilenligi barada habar berilýär. Käbir maglumatlara görä 10-njy aprelde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Livap vilayaty boýunça gazojak şäher bölüminiň öňünde 150-200 adamyň şol sanda ojak gaz çykaryş kärhanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda protest geçirilipdir. Hususan da Najot guramasynyň maglumatynda protestçileriň Türkmen Nevit gaz kärhanasynyň iş orunlaryny çäklendirmek planlandy. larına garşy çäre görmegi we premiýalaryň tölenmeginiň dikeldilmegini talap edendikleri bolmasa gaz ojak Türkmenabat arasyndaky gara ýoly böwetlejekdiklerini aýdanlygy barada habar berilýär. Maglumaty görä polisiýanyň gatnaşmagynda bu çykyşyň hem öň alınypdyr. Livapdaky protestler barada gararsyz çeşmeleriň bir näçesinden gowşan bu maglumaty hem resmi taýdan tasdiklap ýa-da ret etdirip bolmady.